რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოში 15 საათია. ახალი ამბებით განვაგრძობთ პროგრამას. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან ახალი მავთულხმართები გაავლეს. საქართველოში პატივი მიაგეს შინდისში დაღუპულ მებრძოლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს შეერთებული შტატების დიპლომატიური ხარჯის შეკვეცაში დახმარების გამო. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მისეული გაფრთხილება არა საკმარისად მკაცრი იყო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულ ხმართები გაავლეს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასა და გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევს შორის. სამსახურის განცხადებით, ეს ფაქტი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რაც ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და პირდაპირ აზიანებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ეს საკითხი განიხილება გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც 19 სექტემბერსაა დანიშნული. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ ხურჩაში ბადრი ბუნჯგურუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულ ხმართები გაავლეს რამდენიმე თვის წინ დამონტაჟებულ ბოძებზე. მისივე ინფორმაციით, მავთულ ხმართებს მიღმა აღმოჩნდა 2 ჰექტარამდე მიწა, რომელსაც ხურჩელები წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ და მოსავალი მოჰყავდათ. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან: 9 წელი შესრულდა შინდისის ბრძოლიდან, რომელსაც 17 ქართველი სამხედრო სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ელმა სოფელ შინდისთან უთანასწორო ბრძოლა გაუმართა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს შინდისში გმირთა მემორიალთან. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერმა გიორგი მარგველაშვილმა. ხუთის ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 10 აგვისტოს მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მოთხოვნისთვის და შესაბამისად შეერთებულ შტატებს დაეხმარა ხელფასების ხარჯების შემცირებაში. პუტინმა შეერთებულ შტატებს მოთხოვა რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიების თანამშრომელთა შემცირება. ტრამპის ეს განცხადება, რომელიც მან შეგულებაში ყოფნისას გააკეთა ნიუ-ჯერსიში, მისი პირველი რეაქცია იყო პუტინის 30 ივლისის მოთხოვნის მიმართ, რომ ვაშინგტონმა 755 თანამშრომლით შეამციროს შეერთებული შტატების საელჩოსა და საკონსულოში მომუშავე 1200 პირი. რეპორტიორებმა, რომლებმაც შეკითხვები დაუსვეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვერ თქვეს, ხუმრობდა თუ არა ტრამპი, როცა განაცხადა, რომ 755 თანამშრომლით შემცირება დაეხმარებოდა მას დიპლომატიური ბიუჯეტის სამჯერ შეკვეცის გეგმის განხორციელებაში. დონალდ ტრამპმა 10 აგვისტოს განაცხადა, რომ მისი ნათქვამი ჩრდილოეთი კორეის მიმართ, რომ ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის ფხენიანი თუ კლავას დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, არ იყო საკმარისად მკაცრი. ტრამპის თქმით, მართალია ის ყოველთვის მოლაპარაკებებს ემხრობა, ფხენიანი ძალიან, ძალიან შეშფოთებული უნდა იყოს თუ შეერთებულ შტატებს რამეს დაუშავებს. სულ მცირე სამი ადამიანი მოკლა აფეთქებამ, რომელიც განხორციელდა პაკისტანის პატარა ქალაქ ბაჯაურში ავღანეთის საზღვართან. 11 აგვისტოს აფეთქებისას დაშავდა 22 პირი. აფეთქება გამოიწვია ნაღმა, რომელიც გზის პირას იყო ჩადებული. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ჯერჯერობით არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
this feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. day my crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool until then, darling, you'll never see.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Bye.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს პატივი მიაგეს შინდისის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლებს. ქვეყნის რეგიონებში სავალდებულო იდენტიფიკაციის ახალი სისტემის დეტალებს ფერმერები ეცნობიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთოხლართები გაავლეს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვრის ხურჩა-ნაბაკევის მონაკვეთზე. ამ ადგილას ერთმანეთს ესაზღვრებიან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა და გალის რაიონის სოფელი ნაბაკევი. მავთოხლართებს მიღმა მოექცა 2 ჰექტრამდე მიწა, სადაც ხურჩის მცხოვრებთან ნაწილს ყანა ჰქონდა. სოფელ ხურჩის მცხოვრებმა დოდო ბუკიამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთოხლართები გაავლეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც რამდენიმე მეთვის წინ ბოძები დაამონტაჟეს და ხურჩელებს აუკრძალეს იქ არსებულ მიწის ნაკვეთებთან მიახლოება.
ჩასობილი ბოძებს ზე გაუშვეს. ეხლა მავთოხლართები, რაც 2-3 თვის წინ იყო ხალხის სათოხნელად რომ არ შეუშვეს, მანადათესეს და მერე დასამუშავებლად, იმ ადგილებზე, იმ ბოძებზე გააკრეს. ეხლა ეს მავთოხლბადებია თუ რა ჯანდაბა ეგენი და მოსავალი მაინც არ იყო მოთოხნილი და ვერც აიღებდნენ ვერაფერს, მაგრამ ეხლა მთლად ისეა გაკეთებული, რომ საერთოდ გადასვლა შეუძლებელია. ჯერ ერთი დათხელი შემოსავალი არ არის და ეხლა იმ ჩალასაც ვერ აიღებს, კაცი რო ძროხა მაინც არ ჩინოს, 2 ჰექტარი მიწა კი არის მითვისებული და ხალხმა რაკნას უძლურია, ვერაფერს ვერ შვება.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მცხოვრებმა დოდო ბუკიამ. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზის ხურჩანაბაკევის მონაკვეთზე მავთოხლართების გავლების გამო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ეს ფაქტი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და პირდაპირ აზიანებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ახალი მავთოხლართების გავლების საკითხი განიხილება გალში ინციდენტების პრევენციაში. პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომლის შეფასებით საოკუპაციო ხაზზე მავთულხმართების გავლების პროცესი წარმოადგენს რუსეთის გამიზნული პოლიტიკის ნაწილს, მეტ იზოლაციაში მოაქციოს ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობა და ნებისმიერი ხერხით შეუშალოს ხელი სამშვიდობო პროცესებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე, კერძოდ ზუგდიდის რაიონის სოფლების ხურჩის და შამგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მავთულხმართების გავლებას ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის რეგიონში 4 ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტის დახურვის შემდეგ მავთულხმართების გავლების პროცესი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის გამიზნული პოლიტიკის ნაწილს და ეს ქმედება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას და განათლების და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უფლებას, რაც კიდე უფრო გაართულებს აფხაზეთის რეგიონში ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ ისედაც მძიმე მდგომარეობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს აგრესიული ქმედებები, პატივის წესს, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ნაკისრვალდებულებებს, მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და გადადგას ნაბიჯები კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემით. ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ტყაიას მკვიდრი თენგიზ მიქავა, რომელიც რუსმა სამხედროებმა 9 აგვისტოს საღამოს მდინარე ენგურზე თევზაობისას დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მსგავსი ბრალდები თევზაობისას 9 აგვისტოს დილით დააკავეს ალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ პალურის მცხოვრები უტა სამუშიაც, რომელიც ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გასულ საღამოს გაათავისუფლეს. ზუგდიდის და ალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ სამუშიას და მიქავას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ და რუსი სამხედროები თავად გადმოვიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინის აღმოსავლეთში უთო სპეციალურმა მისიამ დღეს განაცხადა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დონბასში 4-ჯერ გაიზარდა სროლის ინტენსივობა, აფეთქებების რაოდენობა კი თითქმის 7-ჯერაა გაზრდილი. უთო სპეციალური მისია აღნიშნავს, რომ დარღვევა ხდება კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხრიდან და ისინი იყენებენ შეიარაღებას, რომელიც აკრძალულია მინსკის შეთანხმების საფუძველზე. ეუთოს მისიის ცნობითვე ივლისის ბოლოდან უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 3 მშვიდობიანი მოქალაქე და 10 დაიჭრა. საერთო ჯამში ეუთოს მეთვალყურეთა ინფორმაციით 2017 წლის დასაწყისიდან დონბასში კონფლიქტის ზონაში დაიღუპა 60-ზე მეტი სამოქალაქო კოპირი და 300-ზე მეტი დაიჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 9 წელიწადის შესრულდა შინდისის ბრძოლიდან, რომელსაც 17 ქართველი სამხედრო სიცოცხლე მსხვერპლა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ულმა სოფელ შინდისთან უთანასწორო ბრძოლა გაუმართა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას 9 წელია პატივს მიაგებენ ბრძოლის ადგილას სოფელ შინდისში. დღეს გმირთა მემორიალთან შეიკრიბნენ დაღუპული მებრძოლების ოჯახების წევრები და საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლები. შინდისში ჩავიდნენ გადამღები ჯგუფის წევრებიც, რომლებიც 9 წლის წინანდელ გმირობაზე ფილმის გადაღებას აგვისტოს მეორე ნახევრიდან დაიწყებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
შინდისი, ასე ერქმევა ფილმს, რომლის გადაღებაც აგვისტოს ბოლოს დაიწყება. მსახიობები უკვე შეარჩიეს. 25 ახალგაზრდა შინდისის ბრძოლის გმირებს განასახიერებს. ფილმზე რეჟისორი დიტო ცინცაძე მუშაობს. ის დღეს მსახიობებთან ერთად შინდისში ჩავიდა და პატივი მიაგო 2008 წლის 11 აგვისტოს დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნას. კახა კუპატაძე ერთ-ერთი ჯარისკაცის როლს ითამაშებს. მისი თქმით, მოსამზადებელი ეტაპი უკვე გავლილია. მსახიობებმა შესაბამისი წვრთნები ჯარისკაცებთან ერთად გაიარეს და გადაღებებისთვის მზად არიან.
კასტინგში მივიღეთ მონაწილეობა და აგვიჩიეს 25 ბიჭი, რომელსაც გავიარეთ რეზერვი თელავის ბაზაზე ორკვირიან. ყველანაირად შეეცადეს სერჟანტები, მეთაურები, რომ შეგვესწავლა ეს ყველაფერი და მზად ყოფილიყავით ფილმისთვის.
ნაზი კაცაძე შინდისში ყოველწლიურად ჩადის. გმირთა მემორიალზე მარმარილოს ქვაზე საკუთარი შვილის ფოტოს ეფერება. ამაყობს, რომ გმირი შვილის დედაა. ზვიატკაცაძე აფხაზეთიდან დევნილი იყო. ოჯახთან კონტაქტი 2008 წლის 10 აგვისტოს დაკარგა. ამის შემდეგ დედაშვილს დიდხანს ეძებდა. ზვიადის ცხედრის გამოტანა შინდისიდან სასულიერო პირებმა შეძლეს.
9 წელი გავიდა უკვე. ყოველ წელს მოვდივართ. მადლობა სუხთი ყველას, ვინც ამის ფიჭებს აფასებენ და გვერდში გვიდგიან ჩვენ.
9 წელი შესრულდა შინდისის ბრძოლიდან, რომელსაც 17 ქართველი სამხედრო სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ოცეულმა სოფელ შინდისთან უთანასწორო ბრძოლა გაუმართა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს შინდისში, გმირთა მემორიალთან. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 2008 წლის 11 აგვისტოს ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა როგორც გმირობის და სამშობლოსთვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე. როცა მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს. მეორე ქვეითი ბრიგადის ოცეულმა ერთი ნაბიჯი არ დაიხია უკან და 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. ნათქვამია განცხადებაში. დღეს შინდისში ხელისუფლების წევრები, ომის ვეტერანები, საზოგადოების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და კიდევ ერთხელ პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევანცი ხელაშვილი აცხადებს, რომ ბრძოლა თავისუფლებისთვის ჯერ არ დასრულებულა და ეს ბრძოლა გრძელდება მშვიდობიანი ფორმით.
სრულად გამიზნულად მათ საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. მათ აჩვენეს ისეთი გმირობა, რომელზეც ჩვენ ისტორიის სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ, რომელთა თავდადებაზე და თავგანწირვაზეც მართლაც დგას ჩვენი სახელმწიფოებრიობა დღემდე. ჩვენ პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე.
შინდისში ჩავიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია, რომელმაც გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. შემდეგ კი ფილმის რეჟისორს და მსახიობებს გაესაუბრა. იზორიას აზრით, შინდისის გმირებმა უმაგალითო სიმამაცის და თავგანწირვის მაგალითი უჩვენეს ყველას.
განსაკუთრებული ადგილი დაემკვიდრეს საქართველოს ისტორიაში. გვიჩვენეს რა თუ რა არის ქართველი კაცის უმთავრესი მისია. იდგეს ეროვნული ღირსების სადარაჯოზე შეუდრეკლად. ჩვენ ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე.
დიდი ხნის განმავლობაში შინდისში გმირთა მემორიალის აგება ვერ ხერხდებოდა და მხოლოდ 2 წლის წინ გახდა შესაძლებელი ქვის ნაგებობის დადგმა. გარდა ამისა არსებობს მონუმენტის პროექტიც, მაგრამ მისი განხორციელება დღემდე ვერ ხერხდება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს შინდისში, სადაც პატივი მიაგეს 9 წლის წინ რუსულ ასეულთან უთანასწორო ბრძოლაში დაღუპული 17 ქართველი მებრძოლის ხსოვნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც მესაქონლეობით დაკავებულ ფერმერებს აცნობენ სავალდებულო იდენტიფიცირების სისტემის დეტალებს. ეს სისტემა 2018 წლიდან ამოქმედდება და სავალდებულო მათთვის იქნება, ვისაც თავისი პროდუქციის რეალიზაცია სურს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
2018 წლიდან ფერმერი ვალდებული იქნება სასაკლაოზე დასაკლავად საყურე ნიშნით იდენტიფიცირებული ცხოველი მიიყვანოს. საქონლის საყურე ნიშანზე განთავსებული უნდა იყოს 7 ან 8 ნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ჩატარებული ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მიღება. სასაკლაოს ბიზნეს ოპერატორის ალექსი კაპანაძის განმარტებით, ბოლო პერიოდში ფერმერებს მათთან ძირითადად იდენტიფიცირებული პირუტყვი მიყავთ.
უნიშნო საქონელი არ შემიჩნევა. თითქმის ყველას აქვს საყურე ნიშანი. ჩვენი მოხმარებელი არის სასპინძის რაიონის მოსახლეობა. ნუ დავადებული პირუტყვი მე არ შემხოდი რა უცამ მიყვანია სასაკლაოში, კარგ აღმოჩენდა ყოველთვის ყოველთვის ამოწმებდა ყოველთვის აკეთებდა ლაბორატორიულ ანალიზს და მე არ შემხოდი ჯერჯერობით. რა თქმა უნდა სასარგებლოები იქნება, იმიტომ რომ უკვე მთლიანად ინფორმირებულები ვართ პირუტყვი სადან მოდის, ვისთან გაიზარდა, ყველაფერი ინფორმაცია გვაქვს.
სურსათის ეროვნულ სააგენტოში იმ დადებით მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელსაც პირუტყვის იდენტიფიცირება გამოიწვევს. სააგენტოს ინსპექტორის ბესარიონ ლაზარაშვილის განმარტებით, მარტივად ხელმისაწვდომი გახდება ინფორმაცია ცხოველის მიერ გადატანილი ინფექციების შესახებ. გაადვილდება დაკარგული საქონლის მოძებნა მინიჭებული ნომრით და სურვილის შემთხვევაში მოკლე დროში მოხდება დაკლული პირუტყვის წარმომავლობის დადგენა.
რამდენად დასრულია, ჩატარებულია თუ არა ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო აცილები, სხვადასხვა ინფექციების მიმართ დამუშავებული არის თუ არ არის და პირველ რიგში ჯანმრთელია თუ არა საქონელი. რომლის გარეშეც უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში შეუძლებელია მეცხოველობის განვითარება. აი სრულიად შეთხმით შეიძლება დაიკარგოს, უცხოდ პოულობენ. თუ არ აქვს რომელი როგორ გაიგებს. დიდი ხანია ეს პრაქტიკა არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და უკვე მთელ მსოფლიოში უკვე ისეთ ქვეყნებშიც კი, აზიის ქვეყნებშიც კი, უკვე აი ინდოეთშიც უკვე შემოღებული არის.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით სურსათის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობითა და შვეიცარიისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოების ფინანსური მხარდაჭერით სამცხე-ჯავახეთის ფერმერებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, სადაც ორგანიზატორებმა მონაწილეებს პირუტყვის რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის ახალი სისტემის სამოქმედო გეგმა გააცნეს. ფაოს პროექტის ცხოველთა იდენტიფიკაციის ეროვნული სისტემის ცხოველთა ჯანმრთელობის სპეციალისტის ალექსანდრე ქაშიაშვილის განმარტებით, ახალი რეგულაცია ცხოველთა მიკვლევადობისა და ხორც პროდუქტების ხარისხის ზრდას ხელშეუწყობს.
ნებატრონე ხორცი იქნება თუ ხორც პროდუქტი ვერც სუპერმარკეტში ვერ ჩააბარებს და ვერ გაკეთის ისე, აუცილებელი იქნება რომ რეგისტრირებული იყოს სუფეხორქოსანი პიტუტყვი. სხვა შემთხვევაში არის ესეთი მომენტები რომ შეუძლია ნებატრონეს თუ არ არის რეგისტრირებული მიმართოს სურსათ ეროვნულ სამსახურს.
სამცხე-ჯავახეთის გარდა საინფორმაციო შეხვედრები იმართება კახეთის, ქართლის, იმერეთის, რაჭისა და სამეგრელოს რეგიონებში. პროექტის განხორციელებისთვის ჯამში $5 მილიონი გამოყოფილი.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: თბილისში დასრულდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 25-ე ყრილობა, რომელშიც UEFA-ს და FIFA-ს სპეციალური წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ყრილობის დელეგატებს ანგარიში წარუდგინა ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა. ყრილობის დასრულების შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ საერთო ჯამში $17 მილიონი საშნაო და საგარეო ვალიდან $8 მილიონი გასტუმრება შეძლო და დარჩენილ თანხასაც ეტაპობრივად დაფარავს. ლევან კობიაშვილმა ასევე ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებსაც ფეხბურთის განვითარების მიზნით გეგმავენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are back to help you learn and improve your American English skills. Each day we present interesting stories from around the world in a way that makes it easy for you to follow along if English is not your first language. Today we have two stories for you. The first one is about a new way to make tea that is easier on the environment. Then we're off to the UK for a story about the real estate market and dirty Russian money. It's a chance for you to listen and learn with the Voice of America. Here is part one. There is a change in the air at the tea factory in Tika, Kenya. It is free of the dark smoke that rises from the boilers of Kenya's other tea factories. The Makumboki Company has begun to use a less costly and more environmentally friendly fuel. Instead of burning wood, the tea maker is burning briquettes made of plant and animal material waste. Jonathan Evans has the story.
The Kenya Tea Development Authority supervises 66 tea factories in the country. Makumboki is the only one that does not use firewood in tea production. Its factory is deep in central Kenya's hilly and fertile tea-growing Murang'a County. The Makamboki employees there feed the factory's boilers with briquettes of macadamia, cashew, and rice husks, the dry outer covering of the seeds mixed with sawdust. John Jatao is the manager at the factory. He expressed excitement about the change in fuel at the factory. He said Makamboki has not used a single cubic meter of firewood in the last 6 months. In 2010, the International Trade Center started a training project. It aimed to teach Kenyan tea makers new production methods that would help limit the release of climate change gases. As a result, Makamboki company leaders decided to change their fuel source from firewood to briquettes. Since then, the factory has increased its use of alternative fuels and stopped depending on firewood. Taylors of Harrogate is a Makamboki client. The British Tea and Coffee Company helped the Kenyan factory change fuels. It connected Makamboki with the Living Earth Foundation. The non-governmental group donated the machines to make the briquettes. The husks for the briquettes come from other factories within Murang'a and Kiambu counties. The sawdust comes from mills near the tea factory. John Jatao said it takes the factory 6 months to produce about 2.5 million kilograms of tea. During that time, their boilers would use up to 10,000 cubic meters of wood, or about 30,000 trees worth. He said by trading firewood for sawdust and briquettes, Makamboki alone will have saved 60,000 trees in 1 year. And he said, if all the factories in Kenya did this, a lot of trees would be saved. Mary Njinga is a postdoctoral fellow of bioenergy at the World Agroforestry Center. She welcomes the use of sawdust in the making of fuel briquettes. She said burning sawdust is efficient. The temperatures inside the boilers of tea factories are so high, she said, they are able to more fully burn the particulate matter and the carbon dioxide so that little is released. Makamboki manager John Jatao said tea factories that continue to use firewood can't ignore their own part in the adverse effects of climate change. The move away from firewood also makes financial sense. Mr. Jatao said changing to fuel briquettes has reduced Makamboki's energy cost by nearly half. The factory used to spend $542,000 per year on firewood. Now, the introduction of briquettes has cut the energy bill to $295,600. John Jatao said representatives from other factories have visited Makamboki to learn more about the alternative fuel. He said he hopes they will follow his company's lead. I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Anti-corruption activists say billions of dollars earned from criminal acts are passing through the London property market. They also say a lot of the money for housing and other real estate is coming from Russia. The British government is now promising to fight the money laundering activities. But one investment advisor told VOA the government has known about the problem for years. Bob Doty has our report.
Over the past 5 years, major properties in London have risen in value by 42%. Activists say one reason for the increase is the rise in the use of what they call dirty money to buy homes and buildings. Recently, a British television program reported on an investigation into the use of stolen money to buy property. The program was called From Russia with Cash. In the show, Anti-corruption activist Roman Borisovich was seen speaking with several real estate agents in central London. Mr. Borisovich told them he was a Russian government minister who wanted to buy property with stolen money. The activist later told VOA on Skype that the agents did not care where the money came from.
They were all eager to proceed. Even if I was, when I was telling them that the money was meant for procurement of drugs and I stole the money, and, you know, obviously some sick people were deprived of health care, and they could not care less.
Mr. Borisovich says the real estate agents all suggested he buy the properties through overseas companies to hide the identity of the buyer. He says one agent proposed he use the relaxed tax laws of Cyprus and the British dependency of Jersey to create a trust. The agent said this legal agreement then could be used to set up what investigators call a shell company.
And this particular agent was volunteering to put us in front of a Jersey financiers to put the trust together, and a Cypriot lawyer to put everything else together.
The British government says foreign companies own $191 billion worth of property in Britain. Prime Minister David Cameron has said that most are legal businesses, but he admitted some are not.
We need to stop corrupt officials or organized criminals using anonymous shell companies to invest their ill-gotten gains in London property without being tracked down.
Justin Urquhart Stewart works at Seven Investment Management. The company helps people invest money. He says the British government has known about the money laundering problems for years.
And this is dirty money, coming from crime, maybe coming from terrorism. So this needs to be dealt with now.
British law says real estate agents must tell officials if they believe the money being used to buy property comes from criminal activities. But many agents say they should not be expected to know the source of money, especially when buyers are using complex methods to hide fraud. I'm Bob Doty.
You are listening to VOA, the Voice of America.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Plant roots are important to life on Earth. Roots take in water and nutrients that the plant needs to live and grow. They also help secure plants in dirt to prevent erosion, the breakdown of soil by natural forces. Roots are the subject of a new exhibit at the United States Botanic Garden in Washington, D.C. It shows in great detail what is taking place underground and the ecosystem services roots provide. The exhibit is called Exposed: The Secret Life of Roots. Megan Freer went to the show recently.
I was like, oh, an exhibit on roots. How boring can this be? But then you walk in and you're just, wow.
Visitors to the Botanic Garden see dry roots hanging on a display wall in a large room. Some of the roots are from native prairie grasses. Others are from crop plants like wheat and corn. All of the roots are rolled up and dried up so they do not touch the floor. A few of the roots are several meters long. Susan Pell is Science and Public Programs Manager at the U.S. Botanic Garden. She says this unexpected sight sends a powerful message to the visitors. Roots are the foundation for life.
They are what absorb nutrients for the plants, absorb water for the plants, to allow the plants to photosynthesize and to make sugars. And plants themselves are really what we depend on entirely as a species.
The roots appear to be growing out of a wide view picture of a farmer's field. Visitors can also see some of the grasses outside the botanic garden. They are growing with garden vegetables like carrots and beets. Susan Pell takes hold of a soybean plant and explains why farmers depend on roots.
They have these little nodules on them which contain a bacterium which fixes nitrogen. And that's sort of a fancy way of saying it makes nutrients available to plants that otherwise would not be available to those plants.
And that is important because it helps plants grow. Louisa Balin lives in the southeastern state of Florida. Florida's ecosystem is very different from the grasslands of the American Midwest. In the exhibit, she gets a sense of the problem in drought-stricken areas where roots run deep.
If these have to go so deep into the ground and they need water for sustenance, you just really kind of wonder, are we going to be able to sustain agriculture?
Program manager Susan Pell hopes visitors like Ms. Balin leave with a new understanding of our natural systems and the urgency to protect them from environmental problems. And that's the VOA Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Пирад история бита политикур наративები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
Конфликтиса да омис амбаве радио თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. Усминат ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.